Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataif'len haberler gündeligi. Aşgabatda häkimiýetler ilan tarasyny gurulmuşluk geçip internetde ýurdu garalamazlygy ündeýär. Türkmenistanyň paýtagtyny özlerini haýsy edara değişdirdigini aýtmazdan häkimiýetler mekteplere we sport bilen bagly edaralara aýlanyp adamlara internetiň üstü bilen ýurdun daşyny negatif maglumatlary iýbermezlik barada berk duýduruş berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatda Akçeşmede 19 aprelde gezginlik şertlerini haber berdi. Olur özlörünün haysi idaradan geliyendigini aytmayarlar yönü adamlar olurun organu değişlidigini anık biliyer. Olur telefonları bağırlayarlar. Imo, Gmail ya da beyleki tüsimler arkalı daşarı yurtları Türkmenistan'a akı işsizlik varadı. İş orunlarının kemeldilmegi adamların tölevsiz iş ruhsuduna uğrudulmogu, haritların bakalarının yokorlanmogu ve şuna mengdeş beyleki problemalar varadı maglumat iyi vermedilik boyunca berk duyduruş beriyerler deyip çeşmeyemiz haber verdi. Şeýlede Azatlygyň Çeşmesi öz ýitiren maglumatlaryny agzalýan duýduruşlaryň ýurtda internetiň tezliginiň birden peselýän wagtyna köp sanly saýtlaryň bloklanýan pillesine gawat gelenligini ýygtady. Olur ýurdu garalamazlyk we patriotizm barada gurulyň edýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň güýç gurluklarynyň ila tarasyna interneti ünsi ulanmak barada gurulmuşluk geçmegi inni täzelik däl. Galiwertede yurtdan gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimiýetleriň adamlaryň mobil telefonlaryny ellerinden alyp, olaryň içini barlamagy adaty çärelere öwürülip barýar. Ýöne agzalýan gurrundöşlükleriň täze tolkununy bellärlikli bir ýagdaý bar, ýagny bu saparky geçirilýän duýduruş çärelerini adamlara Türkmenistan barada öňe sürülýän negatif maglumatlary diňe bir daşary ýurtda hereket edýän habar saýtlaryna däldi, eýsem dost ýarlary, dogun garandaşlary bilen hat ýazyşanyna da ýurtda bolup geçýän negatif hadisalar barada gurrun etmezlik tapşyrylýar. Bu barada paýtagtda Çeşme aýratynyň taýýar. Ýöne tehnologiýa boýunça halkara ekspertleriň aýtmagyna görä internet ulgamlarynyň ygtybarly torlarynyň howpdulygy üpjün etmekde ýeten derejesi hukuk goraýjy guramalarynyň täze halkara tendensiýa öwrülip baryanyny öňe sürýän awtoritarçylygyň dünýäniň islenlik yerindeki basışlarına karşı çıkardan eci izdel. Mısal üçün aydılanına koloydu orsiyette hakimiyetler ın ıgtıvarlı sosyal torlordan biri hasaplanyan telegram tilsimini devlet derecesine çeklendirmeye sinanşanlı olsa bu ulgumun hedir ki vaatda Rusya'da böktönsüz işleyen havar veriliyer. Şol bir vaatın ödüne teknoloji uğrundan ustaatlaşan halkara ekspertler internet ulanucuların hakimiyetlerin siyasi matlaplı basışlarından ve üznüksüz esassız izarlamalarından hüşkarlık bilen halas bolma üçün virtual giyinişliklerde hoopsuzluk tunellerine sığınmağı maslahat veriyerler. Meselen VPN ya da proxy ulgamlaryny şeýlede türkmen internet ulanyjylary üçin hususan Tor browserini ulanmagy maslahat berýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosu internet tilsimleri bilen baglylykda guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň digital howpsuzlyk boýunça eksperti Michal Rajek Wozniak bilen gurrundaş bolup, onuň dowamyny ekspert interneti howpsuz ulanmak üçin Tor browserini ulanmagy ýa-da Shadowsock adlandyrylýan internet älemindäki saýaly giňişliklere sygynmagy maslahat beripdi we Shadowsock teknologiýalarynyň internete girilýän saýtlary adaty HTTPS ýaly howpsuzlyk maskasyny giydirýänligini gurrun beripdi. Ýatdyp geçdik 18 martda Azatlyk bilen gizlilik şertlerini habarlaşan Daşowly Çeşme hem häkimiýetleriň şäherdäki bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärleriniň telefonlaryny ýygnap olary ilik düğme barlayanyny habar beripdi. 28 martda Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurtdan baran käbir raýatlaryň telefonlarynyň elinden alınıp, jikmejik barlanýanlygy we eýeleriniň hem telefonuna kyzatlar barasynda ýörüýte sorawy çekilýänligi habar berilipdi. Human Rights Watch, Freedom House ýaly halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistanyň hökümetiň interneti ýiti çäklendirýänligini aýdýar.